Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 3. decembra. Udalosti dnes vybrala a komentovala Monika Tódová. Ja som Braňo Bezák. Dnes o troch spôsoboch, ako chcú pomôcť Kočnerovi. O tom, že pán Korčok by si zaslúžil budíček a že Fico je v predklone pred agresorom. Ani víkendové politické diskusie nevyjasnili, čo presne plánuje vládna koalícia urobiť s úradom špeciálnej prokuratúry a so špecializovaným trestným súdom. Zatiaľ vieme, že Európskej komisii poslala vláda návrh na úplnú likvidáciu prokuratúry, podľa ktorého by jej prípady prešli na krajské prokuratúry. V tomto návrhu sa zároveň ráta s tým, že špecializovaný trestný súd zostane zachovaný. To, že postavenie súdu sa nezmení, povedal aj predseda Hlasu Peter Pellegrini. Predseda Smeru Robert Fico to však nepotvrdil a povedal, že verejnosť sa všetko dozvie v stredu. Predseda SNS Andrej Danko zase povedal, že skončí aj súd. Hoci všetci vládni politici hovoria, že chcú, aby vyšetrovanie veľkých káuz pokračovalo, nie je dôvod im veriť. Môžeme si to ukázať na príklade vplyvu koaličných návrhov zmien na Mariana Kočnera. Vláda v tejto chvíli zvažuje až tri možnosti, ako mu pomôcť. Výsledok ukáže, či má Kočner aj z väzenia vplyv na politika Fica, ktorého v príjme volal šéf. Vieme, že Kočnerov advokát Marek Para sa s Ficom pravidelne stretáva, nielen na poľovníckej chate, ale aj na tlačových konferenciách. Kočner je odsúdený na 19 rokov v kauze zmenky, obžalovaný z objednávky vraždy Jána Kuciaka aj v kauze podvodov na Donovaloch. Zároveň je obvinený, prípady ešte nie sú na súde, v kauze Technopol a v korupčnej kauze Búrka z prostredia justície. Ak by vláda zrušila úrad špeciálnej prokuratúry, tak ako o tom píše v návrhu, ktorý poslali do Bruselu, znamenalo by to, že vraždu Kuciaka a aj ďalšie tri prípady budú od marca dozorovať noví prokurátori z krajskej prokuratúry. Takto hovorí legislatívny návrh. Všetky prípady úradu špeciálnej prokuratúry prejdú na kraje podľa príslušnosti a prokurátori z úradu prejdú pod generálnu prokuratúru a bude na generálnom prokurátorovi, akú agendu týmto prokurátorom pridelí. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic tak môže ľahko od marca skončiť ako radový prokurátor napríklad na netrestnom odbore a posudzovať nelegálne stavby. Pre vraždu Jána Kuciaka by to znamenalo, že na nej prestanú pracovať dvaja prokurátori Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš, ktorí ju roky študujú a teraz spísali rozsiahle odvolanie na najvyšší súd. Poznajú všetky nuancy trímy, znalecké posudky, časové súvislosti, ktoré sú mimoriadne dôležité. Ak by najvyšší súd znovu zrušil rozsudok špecializovaného trestného súdu a prikázal by mu vo veci konať, prípad by dostal pri všetkej úcte k akémukoľvek prokurátorovi menej informovaný a s prípadom menej zžitý prokurátor. To Kočnerovi vyhovuje nielen v tomto prípade, ale aj v tých ďalších. Nehovoriac o tom, že nový prokurátor, ktorého určí Maroš Žilinka alebo jemu podriadené osoby, má v akejkoľvek chvíli, a to aj po otvorení hlavného pojednávania, možnosť odstúpiť od obžaloby, čo automaticky znamená oslobodzujúci rozsudok. Pre rozdelenie všetkých prípadov úradu špeciálnej prokuratúry by navyše asi o polovicu zvýšilo agendu krajských prokuratúr. S tým za normálnych okolností nemôže súhlasiť ani Žilinka. Zatiaľ jeho názor nepoznáme. Ak by koalícii išlo len o odvolanie Daniela Lipšica a nie o pomoc obžalovaným, paragrafové znenie poslané do Bruselu by vyzeralo úplne inak. V trestnom konaní neexistuje niečo ako nárok na zákonného prokurátora. Na prokuratúre nie je elektronická podateľňa a o pridelení spisov rozhodujú nadriadení. To však neplatí o súde. Ak je raz prípad elektronicky pridelený sudcovi, nie je možné mu ho len tak vziať. Bol by to nehorázny zásah do nezávislosti justície. Zrejme aj preto Pellegrini hovorí, že k zrušeniu súdu nepríde. Ak by k tomu predsa len došlo a všetky prípady špecializovaného trestného súdu by prešli na okresné súdy, ako na súdy prvého stupňa, týkalo by sa to aj vraždy Jána Kuciaka. Znamenalo by to, že by sa prípad musel pojednávať od znovu a s novým sudcom. Tí špecializovaní sú na úrovni krajských sudcov. A 4 roky doterajšej práce a pojednávaní by vyšli na zmar. Plynutie času vyhovuje každému obžalovanému. A najviac Marianovi Kočnerovi. A to aj preto, že koalícia pripravuje zásadné zníženie trestných sadzieb za ekonomické trestné činy alebo aj za korupciu. Ani tu zatiaľ nepoznáme paragrafové znenie. Ak by to ale znamenalo, že sa to dotkne aj prípadov, kde ešte trest nebol vykonaný, teda napríklad Kočnera, ktorý už 6. rok sedí a ešte 13 mu zostáva za zmenky, tak by sa ľahko mohlo stať, že sa tento obžalovaný dostane na slobodu ešte skôr, ako stihne súd právoplatne rozhodnúť v kauze vraždy novinára. Keď si policajný vyšetrovateľ prečítal Freemu, tak o tom spísal správu, že Kočner koná v prospech politickej strany Smer. Citujeme. Podľa komunikácie je ochotný vždy pomáhať Robertovi Ficovi, je mu verný, obetuje sa pre Smer, navrhuje a podniká kroky na to, aby sa strana Smer udržala pri moci, a to aj za vlastné peniaze, ako napríklad ovplyvňovanie verejnej mienky prostredníctvom médií, snaha o ovplyvňovanie rôznych politických postov, na čomu napríklad slúžili aj informácie, ktoré dokázal získať ešte pred ich medializáciou. Vieme, čo všetko bol Kočner ochotný urobiť pre Fica. V stredu uvidíme, čo všetko je Fico ochotný urobiť pre Kočnera. Ak by sa druhé kolo prezidentských volieb konalo teraz a boli by v ňom Peter Pellegrini a Ivan Korčok, Pellegrini by vyhral v pomere 60-40. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý sa uskutočnil od 15. do 22. novembra. Z odpovedí respondentov vyplýva, že Pellegriniho by volili takmer všetci voliči vládnych strán Smeru, Hlasu a SNS. V každej strane ide o viac ako 90% voličov. Podporu Pellegrinimu, ktorý verejne oznámi, či bude kandidovať po novom roku, už vyjadril aj predseda Smeru Robert Fico. Pellegrinimu vraj už podal ruku a povedal mu, že s tým môže rátať. Andrej Danko sa ešte nevyjadril. Zaujíma ho hlavne to, či zostane v prípade Pellegriniho víťazstva zachovaný Hlas a vláda v tejto podobe. Pellegrini mu odkazuje, že Hlas určite zostane, ale asi aj Danko tuší, že to nič neznamená. Korčok takú jednotnú podporu medzi opozičnými voličmi nemá. Jasnou voľbou je len pre voličov PS. Podľa prieskumu by vyše tretina voličov KDH a koalície Oľano za ľudí a Kresťanská únia uprednostnila Pellegriniho. Pokiaľ ide o voličov SAS, Korčoka by volilo 87%, Pellegriniho 13%. Z prieskumu je jasné, že ak Ivan Korčok výrazne nezaberie v prezidentskej kampani, voľby prehrá. Ak teraz bežný občan sleduje kampane oboch kandidátov, jednu priznanú a druhú ešte skrytú, takmer nemusí vidieť rozdiel medzi oboma kandidátmi. Obaja sú kultivovaní štátnici, hovoria o vlasti, chcú spájať, sú priateľskí k novinárom. Pellegrini sa dokonca ospravedlňuje za svoju hovorkyňu, ktorá v odpovedi médiám použila slovo prd. Obaja chcú byť v NATO, EÚ, dokonca aj pomáhať Ukrajine. Ani Korčok, ani Pellegrini neblúznia o Rusku. Vlastne by sa mohlo zdať, že či už bude prezidentom Korčok alebo Pellegrini, všetci si tu budeme pekne spolunažívať, vzájomne sa rešpektovať a snažiť sa o modernejšie Slovensko. Aj preto by Korčok možno mal hľadať rozdiely, pomenovať ich a začať mobilizovať voličov. Od piatka je zrejmé, že vláda ide urobiť frontálny útok na právny štát, a to aj so súhlasom Pellegriniho. Ten cez víkend opakoval tie isté blúdy o zmanipulovaných vyšetrovaniach, správe SIS, porušovaní ľudských práv a odobril presúvanie poctivých policajtov na obvodné oddelenie alebo mimo polície. Hoci pred voľbami sľuboval poctivú diskusiu, zrazu je v zrýchlenom legislatívnom konaní za zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, kľúčovej inštitúcie na boj s mafiou. A Ivan Korčok zatiaľ rieši hlavne to, prečo mu ešte Pellegrini neoznámil, kedy sa voľby uskutočnia. Môže to byť pritom práve prezident, ktorý bude pri zachovaní právneho štátu kľúčový. Jednak pre možnosť obracať sa na ústavný súd, ale aj vzhľadom na menovanie niektorých dôležitých pozícií, napríklad riaditeľa SIS. Okrem kompetencií je prezidentová sila aj v tom, že môže pomenúvať veci, ktoré vláda prekrúca, tají alebo v ktorých klame. Ukázalo sa to pri Andrejovi Kiskovi aj Zuzane Čaputovej. V situácii, keď Fico a spol. Likvidujú demokraciu, môže byť prezident významnou bariérou. Možno si Ivan Korčok myslí, že na takéto postoje má ešte čas a mal by čakať. Ale Fico nečaká na nič ani náhodou. Premiér a predseda Smeru Robert Fico prijal vo štvrtok ruského veľvyslanca Igora Bratčikova a hoci sa to snažil vyvážiť tým, že sa v rovnaký deň stretol aj s americkým veľvyslancom Guatamom Ranom, je to v skutočnosti ešte väčšia hanba, ako keď si Blaha v kancelárii podpredsedu parlamentu vyvesil Che Guevaru na miesto Zuzany Čaputovej. Bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský upozornil: Neviem a nepočul som o žiadnom inom premiérovi v Európskej únii, ktorý by prijímal ruského veľvyslanca vrátane Viktora Orbána. Dlhoročný diplomat pripomína, že Rusko najprv v roku 2014 anektovalo Krym a potom v roku 2022 napadlo so 100-tisícovou armádou nášho najväčšieho suseda Ukrajinu. V ruských oficiálnych televíznych kanáloch sa bežne diskutuje o nukleárnom útoku a anihilácii nášho severného suseda Poľska a už ich propagandisti hovorili aj o Slovensku ako o možnom cieli ich jadrového útoku. Fico roky ako premiér ignoroval sieť ruských špiónov na Slovensku. Podľa Vlachovského je toto suverénne nevšímavá, škodlivá a hlúpa politika, pretože ide proti dlhodobým záujmom Slovenska aj proti záujmom našich spojencov. Je to podľa neho hanba a nevkus. Fico od nástupu do vlády hrá hru. Svojim voličom, ktorí sú fanúšikmi Putina, hovorí, ako nepošle na Ukrajinu už žiadne zbrane ani náboje. V Bruseli ale opakuje, že podporí oficiálnu európsku politiku, ktorá je jasne na strane Ukrajiny. Aj Fico hlasoval za odsúdenie ruského napadnutia Ukrajiny a aj teraz uisťuje veľvyslancov demokratických krajín Západu, že na našej pozícii sa nič nemení. V diplomácii sa ale veľmi citlivo vníma každé gesto. Prijať veľvyslanca nepriateľskej krajiny, ktorá napadla nášho suseda a ohrozuje aj nás samotných, je ako keby na oficiálnej večeri s premiérmi krajín Európskej únie rozbil pohár, vyložil si nohy na stôl alebo urážal spolusediacich. Teraz ešte správy jednou vetou. Inštruktor Vladimír Šeparnev, ktorý v marci postrelil kadetku policajnej akadémie, chce uzavrieť dohodu o vine a treste. Za ublíženie na zdraví mu hrozí maximálne 5 rokov väzenia. Súd bude rozhodovať vo februári. Novým predsedom mimoparlamentnej strany Demokrati sa na sneme stal bývalý minister obrany Jaroslav Naď. Za podpredsedov zvolili delegáti Eduarda Hegera, Andreju Letanovskú, Juraja Šeligu a primátora Prešova Františka Oľhu. Robert Fico vyhlásil, že keby osobne chytil šéfa úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andreja Jurisu, tak ho zaškrtí vlastnými rukami. Politici opozície takýto slovník odsúdili. Tibor Gašpar by bol podľa premiéra Roberta Fica perfektný kandidát na šéfa SIS. Predseda parlamentu Peter Pellegrini ale povedal, že na čelo SIS sa nemôže postaviť človek, ktorý je obvinený. Gašpar je obvinený v kauze Očistec, ktorá je na súde. Robert Fico povedal, že v pondelok predstavia rozpočet na budúci rok. Deficit bude podľa neho nižší, ako bol na tento rok. A zostanú zachované aj všetky sociálne výdobytky, ako 13. alebo rodičovský dôchodok. Lívia Vašáková skončila ako generálna riaditeľka plánu obnovy. Z funkcie odchádza s obavami. Predstavy o tom, ako by mal tento dobre rozbehnutý projekt napredovať, sa podľa nej líšia od praxe, ktorá doteraz dobre fungovala. Novou námestničkou na NBU sa stala Jana Maškárová, bývalá viceprezidentka policajného zboru. Ľudovít Makov v minulosti vypovedal, že vynášala informácie z prípadu pripravovanej vraždy vyšetrovateľa NAKA Jána Čurilu. Maškárová to popiera, v NBU dostane na starosť medzinárodnú spoluprácu a riadenie procesov v oblasti ochrany utajovaných skutočností. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Monika Tódová. Do počutia zajtra.